Ekalata jabubiri ja Paulo kwa Korinto, obwanduliro obwakijigo na fibiri, akadebe akakwanda, kufika akakijigo, inyibonero sa Paulo nobobotebote bwake.
Nenogire kukuginia, nambe na kubumbuli la kimonga. Leno, nitapikuginia wimila inyibonero ni mola isingi sino ambonisye umutu wa uyesu. Nimanyile umunu jumo, umbingiri wa kilisite. Juno amaka kijigo nagane gano gakirire aliatolirwe kuhanga kufika kubulanga wa kukianya fijo. Ye itolua apo na nikagwire pamo aliale mombili ugu pamo na aliale mombili ugu. Loli unguluwe we mwene akagwire. Nikagwire kuti umunu ujuo aliatolirwe kuhanga kufika kuparadesi. Na nikagwire kuti pamo aliatolirwe mombili ugu pamo na aliale mombili ugu. Loli unguruwe we mwene akagwire. Uku akapulika amasyo akakodega kiongo gano umunu na angajobe. Kange na anogile kujoba. Leno nikuginia wemila umunu juo. Une na nikuginia wole nilibuo. Ulwene nikuginia wemila obobotepote buwango. Nambe nale nilondage kukuginia na nale niva njasu. Ulwakuba niva nijoba isakiangani. Leno nikusiga kukuginia kuti umunu gweni aleka kukumbo na one kuti nenogile kiongo kukila sino vikusibona na kukusipulika kuhu makulione. Neke kuti nileke kukugini ya kiongo wimila inyinga isakudega sino umutu o Yesu ambonisie nekaperwa ulupumu kwa mombili wangu luno lulehuene mufua. Ulupumu kwa uluo msungwa wa setano. Asungirwe kuti amumusie neke nileke kukugini ya kiongo. Nekansuma umutu wa katatu kuti amoke mulupumu kwa uluo. Neke umwene akambula akati. Ulusungu luangu lukukukwira. Ulwakoba mabubote bote mwe muno inguvu sango siboneka. Muuluo nikuginiaga nulukero ulukome wemila ububote bote buangu. Kuti inguvu sa kilisite sebisa genune. Leno ni nulukero wemila ububote bote kuligua kuba monalamu kuba mulupumuko na kuhangajisibwa wemila ukilisite. Ulwakoba panoniva mbote bote pepa noniva ninguvu.
Uwandulilo wakijigo na fibiri, akadebe akakijigo na kamo, kufika akafijigo fibiri na kamo, inganiga ni sa Paulo wimira abakorinto.
Leno, nijoba huwene nirenjasu. Umwe, mwemwe mumelelile nijobe enendeke. Umwe, mubele monogire kukunginia. Uluwakuba, nambe nivone kakuti na ninogire, one na nirensungu andebe kukira banomwiti beba sungwa babaha. Yenirikuli umwe, nekale nulugudo na kubomba ifidego ni fibarilo finofia hufia kuti une nilinsungwa. Na kwekili kimonga kino nebombile kufipuka ifingi ifiabitiki neki na nebombile kuliumwe. Pamo na bahoka pano na nekale nsiko kuliumwe. Nave ubuo webubibi buango mosagire. Leno ni kulingani ya kukwisa kuliumwe ulabo tatu. Neki na ninga bensiko kuliumwe. Na nilonda ifinu finu. Loli ni kubalonda umwe. Nijoba uluo, uluwa kuba abana na banogile kubuta ifinu kuti fibe fya bapafi. Loli abapafi banogile kubuta ifinu kuti fibe fya abana. Une nilinulukero kuhumia ifinu fyango na kukuhumia june kukubatanga umwe. Nekelino lubone kakuti pano une nifikubagana fijo umwe pe mufike pusi ya kukungana. Nambe mwiti kekuti na nekale nsiko kuliumwe, nekebamonga muliumwe biti, upaulo nsufu, abakobili nubosiangi. Asi, nikabafumbili nginie kuti netole kemonga kuliumwe kukirida abanu bano nikabasungile. Nekansumile otito, palikima nonyalukolo witu ujunge kuti ise kuliumwe. Asi, otito akatolile kemonga kuliumwe. Ongo une nomwene tolimojo gumo mumbombo. Kange na gamagende legitu gegamo. Pamo musaga kuti unsikiguo ni ugu, tukujole kaneke moleke kukutubo na kuti tulibabibi pamaso ginu. Usue tujoba isi, uluakoba tulibabombi bakirisite, na jongulube akagwile. Wanyalukolo, isi so ni tubomba kukubatanga umwe mulwitiko. Leno ni kuogo pakuti, niliva nikwisa kuli umwe, nilikubaga mwale nuluvelo luno na nikela une. Uluo, lulikumele la kubomba sino na mukela umwe. Nikuwako pakuti, ndeponu nilikubaga mwere na mabatu, negira, nengalasi, nobosulani, na kudeselanira, na kuhehana, na kukuginia, na kuba na matiringano. Kange nikuwako pakuti, niliba nikuisa kuliumwe, onguluwe wango ilikumbeka nebo neso ni pamaso ginu. Nilisukunala kubona abantu binga muliumwe, vano bakabombile inyi ulutasi na balatile. Vajige na magendele agabubuafu, ubogenda mwalu, nubunogiru wa ubunge, bunubakare na abu.